Today, 90% of Americans now live within 5 miles of a vaccination site. Everyone over the age of 16, everyone is now eligible to get vaccinated right now, right away. Go get vaccinated, America. Go and get the vaccination. They're available. Eligible now.
โจ ไบเดนฉีดวัคซีนโควิด-19 220ล้านเข็มภายในระยะเวลาเพียงแค่100วันจนสหรัฐอเมริกาพ้นวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างไรผมลองถอดรหัสออกมาเนี่ยประมาณ 6-7 ข้อด้วยกันว่าเขาทำได้อย่างไร
This is the Standard Podcast The Secret Sauce Executive Espresso
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญโจไบเดนฉีดวัคซีนโควิด-19 220ล้านเข็มภายในระยะเวลาเพียงแค่100วันจนสหรัฐอเมริกาพ้นวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างไรวันนี้อยากชวนคุยแผนกระจายวัคซีนรวมทั้งแผนในการต่อสู้กับโควิด-19 ของคุณโจไบเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วทุกประเทศก็มีปัญหาของตัวเองแล้วก็ทุกประเทศก็มีวิธีการจัดการตัวโควิด-19 ที่ไม่เหมือนกันสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งนะครับถ้าจำได้ว่าก่อนหน้านี้กราฟขึ้นสูงมากนะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตเนี่ยโอ้โหรวมๆกันนี่เสียชีวิตเยอะมากจริงๆนะครับคนที่เป็นหน้าที่ในการตัดสินใจเชิงนโยบายก่อนหน้านี้ก็เป็นคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะมากคุณโจไบเดนเข้ามาตอนนั้นเป็นว่าที่ประธานาธิบดีอยู่ก็มีการวางแผนอะไรต่างๆนานาและเขาก็มีการวัดผลครับว่าในรอบ100วันนะครับที่เขาเรียกว่า first 100 days เนี่ยซึ่งเริ่มวัดผลตั้งแต่Great Depression ตั้งแต่ประธานาธิบดีรูสเวลล์นะว่าประธานาธิบดีสหรัฐแต่ละคนเนี่ยจัดการปัญหาของเขาได้อย่างไรบ้างในรอบร้อยวันผมไปศึกษามาแล้วพบสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องย้ำอีกครั้งนึงว่าแต่ละประเทศมีปัญหาแตกต่างกันออกไปไม่ได้จะมาบอกว่าโอ้โหที่นี่ทำได้ดีที่สุดแล้วเราสุดยอดอวยกันสุดฤทธิ์ไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าจะมาบอกว่าเขาทำอะไรไปแล้วบ้างแน่นอนยังมีข้อเสียมีจุดที่ต้องระมัดระวังตัวเลขผู้ติดเชื้อของสหรัฐก็ยังสูงอยู่มีปัญหาอะไรมากมายแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ผมคิดว่าเราสามารถเรียนรู้ได้คือการที่เขาสามารถที่จะกระจายวัคซีนได้ถึง220ล้านเข็มนะครับภายในระยะแค่100วันตอนนี้ประชากรสหรัฐที่เขาใช้คำว่า fully vaccinated ก็คือฉีดครบ2เข็มเนี่ยนะฮะอยู่ที่ประมาณ 30-40% เป็นประเทศแบบต้นๆของโลกแล้วเขาทำได้อย่างไรผมต้องเล่าก่อนว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 ในสหรัฐดีขึ้นตามลำดับนะครับวันที่7พฤษภาคมนิวยอร์กจะกลับมา fully open อีกครั้งหนึ่งก็คือเปิดเต็มรูปแบบ CDC นะครับหรือกรมควบคุมโรคของสหรัฐเนี่ยมีการออกนโยบายเป็นเขาเรียกว่าวิธีการในการใช้ชีวิตในที่แจ้งเพราะว่าคุณสามารถที่จะถอดหน้ากากได้มากขึ้นคือเริ่มผ่อนคลายมาตรการอะไรต่างๆ4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันชาติสหรัฐคุณโจไบเดนประกาศเลยว่าอยากจะ reopening ประเทศอีกครั้งทั้งประเทศนะ fully reopening เขาเริ่มจะกลับมาแบบนั้นแล้วผับบาร์เริ่มจะกลับมาเปิดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปนะครับคอนเสิร์ตอะไรต่างๆตอนนี้เริ่มอยู่ในปลายปลายการพิจารณาแผนเริ่มกลับมาเศรษฐกิจของสหรัฐต้องบอกว่า GDP Q1 เอาแบบ year on year นะครับเติบโตประมาณ 6% กว่าสูงสุดในรอบหลายปีเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่าฐานเก่าเนี่ยมันไม่ค่อยดีนักนะปีที่แล้ว Q1 มันอาจจะไม่ดีแต่นี่ก็เป็นภาพสะท้อนว่าของเขาเนี่ยมัน recovery กลับมาค่อนข้างเร็วแล้วนะครับผมลองถอดรหัสออกมาเนี่ยประมาณ 6-7 ข้อด้วยกันว่าเขาทำได้อย่างไรนะครับข้อที่1ครับเป้าหมายชัดครับเป้าหมายเขาชัดมากผมไปดูเทปตอนที่คุณโจไบเดนขึ้นมาพูดเมื่อ100วันก่อนนะฮะตอนนั้นเรียกได้ว่ายังเป็นว่าที่ประธานาธิบดีด้วยซ้ำไปเนี่ยเขาพูดแผนออกมาเลยนะครับชัดเจนมากเป้าหมายชัดเจนว่าเขากำลังจะทำอะไรเขาบอกว่า no secretเดี๋ยวผมมีคลิปด้วยให้ดูด้วยนะครับว่าเขาพูดประโยคว่าอะไรบ้างเขาบอกวิธีการต่อสู้กับโควิดไม่มีความลับบอกกับทุกคนได้อย่างชัดเจนมีแค่3อย่างเท่านั้นแล้วผมคิดว่าเป็น3อย่างที่มันชัดเจนตรงจนทำให้ประชาชนเข้าใจว่านี่คือดาวเหนือดวงเดียวกันที่เราต้องมุ่งไปพร้อมกัน
It's not a secret how to do it Masking Vaccinations Opening schools These are the 3 key goals for my first 100 days
ส
3อย่างมีอะไรครับอันที่1คือเรื่อง masking ครับเขาทำเขาเรียกว่า mask mandate นะครับ mask on ขึ้นมาก็คือก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ค่อยเชื่อเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยสักเท่าไหร่คุณโจไบเดนหมุนกลับด้านเลยก็คือบอกว่าเรื่องนี้จะอยู่ในนโยบายละนะครับเป็น mandate ขึ้นมาเลยว่าทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนแล้วเขาก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูด้วยว่าต้องสวมหน้ากากแล้วก็พูดเรื่องนี้ตลอดเวลานะครับ100วันเนี่ยพูดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้คนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์มาช่วยกันนะครับที่จะส่งเสริมเรื่องการสวมหน้ากากพอมันชัดเจนแบบนี้ก็ทำให้ประชาชนคิดว่าโอเคนี่คือเรื่องสำคัญแล้วก็ที่สหรัฐเนี่ยนะครับบทวิเคราะห์เขาวิเคราะห์กันว่าตัวการใส่หน้ากากเนี่ยแมนเดตเนี่ยมันไม่ได้เป็นนโยบายแบบที่เขาเรียกว่าเชิงกฎหมายที่จะมีการปรับจับอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าทำลักษณะแบบที่เป็นการช่วยชาติคือ patriot คุณโจไบเดนก็จะพูดตลอดเวลานะครับเพื่อส่งเสริมอันนี้คืออันที่หนึ่งชัดเจนอันที่สอง vaccination หัวใจอย่าลืมครับเขาพูด vaccination ตั้งแต่ร้อยกว่าวันที่แล้วนะครับตั้งแต่ปลายปี2020ก็คือเดือนธันวาคมเขาพูดเลยว่า vaccination คือหัวใจที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การล็อกดาวน์ไม่ใช่แค่การสวมหน้ากากแบบอันแรกแต่ต้องมี vaccination mass vaccination เท่านั้นเพราะฉะนั้นการจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพที่ดีเพียงพอการที่ FDA ของสหรัฐรีบ approve ในแบบฉุกเฉินนะครับตอนนี้เขาใช้3ตัวเนาะมี Pfizer Moderna แล้วก็ Johnson & Johnson เป็นหลักเนี่ยคือหัวใจหลักมากๆนะครับอันที่3ผมชอบมากเลยเป็นอีกข้อหนึ่งที่เราก็บางทีเราก็นึกไม่ถึงนะครับเขาบอกว่าคือการ reopening school หัวใจของคุณจอไบเดนที่พยายามจะเน้นมากที่สุดก็คือเป้าหมายคือการศึกษาเด็กๆต้องได้รับการศึกษาให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้เรียนออนไลน์มันเป็นไปไม่ได้คุณคิดภาพว่าที่สหรัฐเนี่ยเหมือนกับหลายๆประเทศทั่วโลกที่ไม่ได้เหมือนเมืองไทยที่จัดการจนกราฟมันกลายเป็นศูนย์น่ะแล้วเราก็กลับมาใช้ชีวิตได้ประมาณ 4-5 เดือนที่เป็นปกติมากๆแต่ของเขาเนี่ยเขาเผชิญกับสภาวะแบบกึ่งล็อกดาวน์หรือล็อกดาวน์แบบนี้มาตลอดเวลา first wave second wave third wave อะไรเนี่ยเขาเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่โรงเรียนไม่สามารถกลับมาเปิดได้เนี่ยมันสร้างความทุกข์ให้กับคุณครูสร้างความลำบากให้กับเด็กนักเรียนสร้างความยากมากให้กับผู้ปกครองแล้วก็สำคัญที่สุดมันสร้างผลกระทบต่อประชากรของสหรัฐทั้งประเทศก็คือเรื่องของการศึกษาฉะนั้นการที่เขามีเป้าหมายที่ชัด3อย่างนี้ในสหรัฐเนี่ยเขามีการวัดผลกันเลยนะครับคือติ๊กถูกอ่ะเป็นเช็คลิสต์หรือว่าครบ100วันอ่ะที่คุณโจไบเดนให้สัญญาเพราะคุณโจไบเดนจะพูดบ่อยมาก I promise เนี่ยให้สัญญา3ข้อเนี้ยทำได้จริงไหมการที่มีการเช็คแอนด์บาลานซ์แบบนี้นั่นแสดงว่าคุณโจไบเดนกล้าให้คำมั่นสัญญาว่าเขาต้องทำได้จริงแบบนี้ตั้งแต่100วันก่อนหน้านี้ผมย้ำอีกครั้ง3อย่างครับสวมหน้ากากวัคซีเนชั่นแล้วก็การเปิดอีกครั้งของโรงเรียนซึ่งตอนนี้กลับมาเปิดแล้วนะครับทยอยเริ่มกลับมาเปิดมากยิ่งขึ้นแสดงว่าเขาให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆอันนี้คือข้อที่1คือมีเป้าหมายที่ชัดนะครับชัดจนกระทั่งสื่อเอาไปเช็คแอนด์บาลานซ์ต่อมาได้ทันทีอันที่2ผมต้องใช้คำว่านอกจากเป้าหมายชัดแล้วแผนชัดครับคือถ้าไม่มี strategy ไม่มีเรื่องของ action plan ที่ชัดเจนงานมันไม่เดินแน่นอนเขามีแผนที่ชัดเจนนะครับในเว็บไซต์ของคุณโจไบเดนเองตอนที่เขาหาเสียงเลยนะเขามีแผนชัดเจนเป็นยาวมากครับคือแผนว่าเขากำลังจะทำอะไรบ้างกระบวนการเขาเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าอีกแผนหนึ่งที่ผมอยากจะเอามาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของแผนการกระจายวัคซีนเรื่องนี้เขาเพิ่งแถลงไม่นานมานี้นะครับในช่วงที่การกระจายวัคซีนของเขาเนี่ยกำลังเริ่มต้นอย่างเข้มข้นดูเดือดมากๆเขาทำอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะลองอ่านให้ฟังดูนะครับมีทั้งหมด4ข้อที่ชัดเจนมากๆการที่เขากำหนดชัดเจนแบบนี้เขากำหนดในสปีชของเขานะครับเวลาเขาออกมาพูดแต่ละครั้งที่ทำเนียบขาวหรือที่สภาคองเกรสเองเนี่ยเขามีแผนที่ชัดเจนมากนะครับซึ่งเขาใช้คำว่า 90-90 นะหรือว่าบางคนนักวิเคราะห์ก็บอกว่ามันคือ4 point plan คือมี4 point ที่สำคัญตัวเลข90มาจากอะไรข้อที่1 นะคุณไบเดนประกาศชัดเจนว่า 90% ของประชาชนชาวสหรัฐอเมริกันเนี่ยนะครับภายในวันที่19เมษายนจะสามารถไปฉีดวัคซีนได้ในระยะทางใกล้บ้านเพียงแค่5ไมล์เท่านั้นเองชัดเจนไหมครับ 90% วันที่19เมษายนคุณสามารถไปรับวัคซีนได้ในระยะใกล้บ้านเพียงแค่5ไมล์เท่านั้นนี่คือกลยุทธ์ที่สำคัญมากนะครับคือยิ่งใกล้คนยิ่งสบายใจที่จะไปไม่ต้องเดินทางไปไกลๆถูกไหมฮะอันนี้ข้อที่1นะครับข้อที่2ครับเขาบอกว่าจำนวนร้านยาที่ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่า ในสหรัฐเนี่ยพื้นที่หลักๆที่เขาใช้ในการฉีดวัคซีนอาจจะไม่ค่อยเหมือนบ้านเราบ้านเราใช้โรงพยาบาลซึ่งผมคุยกับหลายท่านนะทั้งคนที่เป็นอยู่จังหวัดภูเก็ตที่เขาเริ่มทำการฉีดวัคซีนไปแล้วหรือหลายประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลกันนะเหตุผลเพราะหนึ่งโรงพยาบาลคนเยอะอยู่แล้วเต็มใช่ไหมมีคนไข้คนป่วยโควิดเต็มไปหมดเลยสองก็คือโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ที่มีคนป่วยคนไข้ที่ไม่ใช่โควิดก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแคปซิตี้ของโรงพยาบาลมันค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับอันที่สามส่วนใหญ่เขาจะใช้สองแบบแบบที่หนึ่งก็คือใช้ร้านยาอย่างที่สหรัฐเนี่ยประมาณ 3-4 หมื่นกว่าแห่งทั่วประเทศเนี่ยนะครับในเชนร้านยาทั้งหมดเขาจะโปรไวให้ทั้งหมดเลยร้านดังๆ CVS Walgreens อะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับก็ทำให้มันใกล้บ้านขึ้นแล้วก็มีมาตรการที่ฉีดที่ชัดเจนที่สหรัฐอาณาจักรก็ใช้ลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นคอมมูนิตี้ใกล้ๆบ้านคุณนะครับอันที่2ที่เขาจะใช้ก็คือเขาเรียกว่า Mass Vaccination Site ก็คือเป็นเซตเป็นหอประชุมขนาดใหญ่ที่เขาไปเอามาเซตเป็นที่ฉีดวัคซีนอาจจะเป็นสนามกีฬาก็ได้หรือผมคุยกับรุ่นน้องคนนึงอยู่ที่นิวยอร์กเขาใช้มิวเซียมที่มันตอนนี้มันปิดอยู่ครับมาใช้เป็นในการฉีดวัคซีนพื้นที่ขนาดใหญ่จัดการได้ดีคนไม่ต้องมาอยู่ใกล้กันมากแล้วก็เอาบุคลากรทางการแพทย์มาช่วยในการฉีดวัคซีนในแผนก็บอกเลยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าถ้าคุณอยู่สหรัฐจะมีเว็บไซต์ที่ชื่อว่าวัคซีนแทร็กเกอร์เราสามารถคลิกได้เลยว่ามีสถานที่อะไรที่อยู่ใกล้บ้านคุณนะครับที่สามารถจะไปฉีดวัคซีนได้แล้วก็กระบวนการการฉีดก็จะค่อนข้างง่ายแล้วก็ทำเป็นแคมเปญกันทั้งประเทศอันนี้คืออันที่2อันที่3ครับเขาก็บอกว่าเขาจะเปิด Federally Run Mass Vaccination Sites ก็อย่างที่ผมกล่าวเมื่อกี้ก็คือว่าลักษณะที่เป็นจากส่วนกลางเป็นคนเซตไปให้นะครับก็เหมือนกรุงเทพมหานครมี14จุดแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่าอีก12แห่งทั่วประเทศลักษณะสถานที่แบบนี้มันสามารถรองรับคนได้เป็นพันนะหลายพันหลายหมื่นต่อวันก็ทำให้สามารถที่กระจายวัคซีนได้มากขึ้นแผนค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็อันที่4เป็นอีกข้อนึงนะครับที่ผมว่าเดี๋ยวเราต้องคิดกันเยอะๆนะครับในประเทศไทยเองก็ตามทีคือเขาจะมีการให้งบสนับสนุนหรือว่า provide เรื่องของการเดินทาง transportation ให้กับผู้สูงอายุและคนที่เป็นคนที่เปราะบางเช่นคนพิการนะครับหรือคนที่ต้องนั่งรถเข็นคนที่เดินทางได้ไม่ค่อยสะดวกผ่านรถยนต์ส่วนตัวหรือรถยนต์สาธารณะที่สามารถที่ทำให้เขาสามารถ access ไปสู่ไอตัว vaccination site ได้เป็นการคิดรอบด้านมากนะครับเพราะอย่าลืมครับยังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่สามารถเดินทางไปในสถานที่แบบนี้ได้การที่มีแผนละเอียดแบบนี้ก็ทำให้มันครอบคลุมคนที่ฉีดวัคซีนมากขึ้น4แผนนี้อยู่ภายใต้ร่มอันแรกนะครับที่เขาตั้งไว้ก่อนผมไม่ได้เล่าเมื่อกี้ว่าตอนที่เขาตั้งเป้าเนี่ยเขาตั้งว่าจะฉีดให้ได้100ล้านเข็มภายใน100วันปรากฏทำได้เสร็จก่อนล่วงหน้าหลายสัปดาห์เลยก็เลยเปลี่ยนเป้าโตขึ้นเป็น200ล้านเข็มผลปรากฏว่าครบ100วันทำได้220ล้านเข็มจริงๆนี่ก็เป็นการที่ตั้งเป้าชัดมีแผนที่ชัดสังเกตแผนดูนะครับว่าเขาพยายามอย่างยิ่งนะที่จะทำให้คนเนี่ยเข้าใจแล้วก็เก็ตเซนส์ของเขาด้วยถ้าเราลองฟังสปีดการพูดของเขาเราก็จะเข้าใจเขามากขึ้นว่าเขาอธิบายเป็นเหตุเป็นผลมากๆนะครับอันนี้คือข้อที่2นะครับข้อที่3ครับเป้าหมายชัดแล้วกลยุทธ์ชัดแล้วแผนชัดแล้วมันไม่พอครับมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเงินครับต้องกล้าลงทุนคือการที่คุณจะทำเรื่องวัคซีนจะไปซื้อวัคซีนมาจะกระจายวัคซีนคุณจะคิดแผนดีแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่กล้าที่จะลงทุนใส่งบลงไปตรงนี้ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นได้ถูกไหมครับสิ่งที่เขาทำก็คือยื่นงบใครอ่านข่าวก็จะรู้ตลอด 3-4 เดือนที่ผ่านมาตลาดหุ้นนี่เฝ้ารองบก้อนนี้มา 1.9 ทริลเลียน 1.9 ล้านล้านนะครับก็จะผ่านสภาคองเกรสทั้งสภาล่างสภาสูงมาได้เนี่ยก็ใช้เวลามากๆRepublicanเขาก็พยายามต่อรอง reconciliation กันสุดๆเหมือนกันงบนี้เขาเรียกว่า American Rescue Plan ใช้คำว่า rescue ก็คือกอบกู้สถานการณ์ให้กลับมาให้ได้ทุ่มงบไปตรงนี้นะครับถามว่ามันทุ่มงบไปกับเรื่องอะไรบ้างนอกจากเรื่องสาธารณสุขนะครับช่วยคุณหมอสั่งซื้อวัคซีนนะฮะเหลือดีกว่าขาดตอนนี้เขาเริ่มเหลือแล้ว AstraZeneca ในสหรัฐเหลือแล้วนะฮะเริ่มเอาไปกระจายตามโควาคซ์หรือให้กับประเทศอื่นๆแล้วเขายังมีงบอันนึงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจด้วยมีการจ่ายเขาเรียกว่าเป็นเช็คเงินสดให้ 1,400 ดอลลาร์สหรัฐให้กับประชากรสหรัฐมากกว่า100ล้านคนเพื่อทำให้ธุรกิจยังเดินหน้าต่อไปได้ไม่ต้องเหมือนกับปิดกิจการนะครับให้หล่อเลี้ยง SME หรือว่าคนที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางให้เดินหน้าต่อไปได้อันเนี้ยเป็นการที่คิดรอบด้านแล้วก็รู้ว่าต้องใช้งบขนาดใหญ่ 1.9 ล้านล้านนะครับในประเทศไทยจริงๆเรามีพรก.เงินกู้1ล้านล้าน บาทอยู่นะครับก็ไปใช้กับเรื่องเยียวยาค่อนข้างเยอะแหละแต่งบเราเหลืออยู่พอสมควรนะครับประมาณ 200,000 300,000 ล้านแล้วก็งบของสาธารณสุข 45,000 ล้านจริงๆแล้วใช้ไปไม่เยอะมากก็มีคำถามหลายคนว่าก็ควรจะเอามาหมุนเพิ่มเติมถูกไหมครับโดยเฉพาะเรื่องงบการซื้อวัคซีนกระจายวัคซีนที่ตอนนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไอ้หมอพร้อมมันพร้อมจริงไหมสถานที่ที่มีเพียงพอไหมเดี๋ยวเราต้องดูต่อว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่นี่คือตัวอย่างนึงของสหรัฐที่เขากล้าลงทุนขนาดใหญ่ 1.9 ล้านล้านนะครับข้อที่4ครับไม่ประมาทคือถ้าคุณไปฟังสปีดเดี๋ยวผมจะคัดบางส่วนมาให้คุณโจไบเดนจะพูดทุกครั้งครับว่าสงครามยังไม่จบ Don't let the guard down อย่ากาดตกพูดทุกครั้งคือปลุกใจไปด้วยว่าเราทำสำเร็จเรากำลัง moving on และเรากำลังไปใน right direction ทิศทางที่ถูกต้องแต่ทุกครั้งเขาก็จะพูดครับว่าสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งกาดตกใด
ๆ But as I've also said I will always give you it straight from the shoulder Our work is far from over The war against COVID-19 is far from won This is deadly seriousWe still are in a war with this deadly virus. And we're bolstering our defenses. But this war is far from won.
เห็นไหมฮะเขาบอกชัดเจนเลยว่าเรายังอยู่ในสงครามที่โอ้โหมันหนักสุดๆนะฮะใช้คำว่า deadly virus เลยคือมันโอ้โหมันโหดร้ายมากเนี่ยแล้วสงครามเราก็ยังไม่จบแม้ว่าตัวเราเองเนี่ยระบบการป้องกันเราเริ่มดีขึ้นแต่สงครามยังไม่จบ
Now's not the time to let down. Now's not the time to celebrateIt is time to do what we do best as a country. Our duty, our jobs, take care of one another, and fight this to the finish.
ไม่ใช่เวลาที่กาดจะมาตกไม่ใช่เวลาของการเฉลิมฉลองคือเตือนเสมอครับว่ายังไม่จบหน้าที่ของคุณคืออะไรนะครับบทบาทของคุณคืออะไรช่วยดูแลคนรอบข้างแล้วก็ยังสู้กับสงครามนี้เขาจะใช้คำลักษณะแบบนี้เสมอผมไปอ่านใน Bloomberg ครับน่าสนใจมากเขาบอกว่าตอนที่สามารถผ่านร่าง 1.9 ล้านล้านได้เนี่ย American Rescue Plan เนี่ยในห้อง Oval Office หรือว่าห้องที่เป็นรูปไข่นะในทำเนียบขาวเนี่ยไม่มีการดีใจกันไม่มีการโทสต์แชมเปญอะไรกันซึ่งปกติการเวลาผ่านร่างงบขนาดใหญ่มากนะครับแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องดีใจกันเฉลิมฉลองกันหน่อยเขาบอกไม่ค่อยมีกันไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทีอาจจะเป็นคุณคามาลาแฮร์ริสหรือใครอื่นก็ตามทีที่เป็นทีมงานของเขาเนี่ยไม่มีการทำอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่างานเดินหน้าต่อโอเคอันนี้ถือว่าสำเร็จรู้เรื่องไปได้อย่างหนึ่งแล้วแต่ไม่ใช่เวลาเซเลเบรตยังต้องเดินหน้าต่อไปครับเพราะฉะนั้นการที่มี sense of emergency แบบเนี้ยการตื่นตัวตลอดเวลาว่าเรากำลังอยู่ช่วงสงครามมันก็ทำให้ประชาชนสาธารณะเขารู้สึกว่าโอเคเขาจะต้องช่วยกันต่อไปนะครับเพราะเขามีบทเรียนแล้วว่าประเทศไหนที่การตกแบบเนี้ยมันเกิดผลร้ายได้เหมือนกับอินเดียอะไรแบบนี้เป็นต้นมันมีเกร็ดเรื่องเล่าเรื่องนึงนะครับที่ผมว่าน่าสนใจมากผมไปอ่านเจอในนิตยสาร Bloombergนะครับเขียนเขาเขียนอย่างนี้เลยเขาบอกว่าคุณรู้ไหมครับว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อของคุณโจไบเดนตลอดเวลา100วันจะมีกระดาษแผ่นเล็กๆอยู่ในนั้นครับทุกวันครับทีมงานจะเอากระดาษมาใส่ไว้ในกระเป๋าสูทของคุณโจไบเดนกระดาษแผ่นนั้นจะเขียนยอดผู้เสียชีวิตและสถานการณ์ที่เร็วร้ายของสหรัฐไว้ในนั้นตลอดเวลาใส่ไว้ในกระเป๋าสูททุกครั้งที่ดึงออกมาจะได้รู้ว่าประเทศเรากำลังเผชิญกับภาวะสงครามโรคระบาดเกมยังไม่จบเราต้องสู้กันต่อไปกาดห้ามตกผมว่ามันเป็นการใช้วิธีการที่เตือนใจคนได้ดีมากนะครับว่าซ่อนไว้ในกระเป๋าของตัวเองทุกครั้งที่หยิบขึ้นมาเราจะได้เตือนใจตัวเองว่าเรายังดีใจไม่ได้เรายังกาดตกไม่ได้นอกจากนั้นแผนทุกวันของโจไบเดนคนที่เตรียมงานให้ก็จะมีตัวเลขแบบนี้ครับที่ทำให้คนที่เป็นผู้นำเขาตื่นตัวตลอดเวลาว่าเราจะต้องกาดไม่ตกตลอดนะครับอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่มี sense of emergency ในตัวเองครับข้อที่5ครับผมใช้คำว่าเขามีการสื่อสารที่จับใจผมใช้คำนี้เลยจับใจนะครับตรงไปตรงมาให้ความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงมากคือถ้าคุณไปฟังสปีชของเขาเนี่ยโจไบเดนดูตอนแรกดูเป็นคุณลุงนะฮะผมใช้คำนี้ก็ดูเป็นคุณลุงที่แบบอาจจะดูน่าเบื่อเนาะหลายคนบอกอย่างนั้นนะครับว่าดูแบบจืดๆอะนักวิเคราะห์หลายคนก็วิเคราะห์แบบนั้นตอนแรกผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่พอไปฟังสปีชแต่ละครั้งเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใช้คำพูดได้น่าสนใจผมยกตัวอย่างบางส่วนมานะครับตอนที่เขาขึ้นพูดต่อสภาคองเกรสเป็นครั้งแรกในแต่วาระที่ครบรอบ100วันนะครับอย่างเช่นเขายกตัวอย่างครับว่าเขาได้เจอกับพยาบาลที่เกลนเดลอาริโซนานะครับคุณโจไบเดนก็พูดเลยนะว่ารู้สึกยังไงบ้างในการที่ได้รับการฉีดวัคซีนใน Mass Vaccination Center นะครับ คุณพยาบาลคนนั้นก็บอกว่า it's like every shot is giving a dose of hope คือเหมือนกับทุกช็อตที่เขาฉีดลงไปเนี่ยมันเป็นคำว่า a dose of hope
a mass vaccination center in Glendale Arizona I asked the nurse I said what's it like she looked at me and she said it's like every shot is giving a dose of hopeIs a phrase, a dose of hope.
ก็คือเป็นการฉีดความหวังเข้าไปให้กับคนของเขาแหมดูเขาใช้คำนี่ครับคำค่อนข้างจับใจนะครับยังพูดต่อครับว่า a dose of hope เนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่ดีสำหรับ educator หรือนักการศึกษาในฟลอริดาที่มีลูกๆหรือมีเด็กนะครับที่เจ็บปวดจากโรคภูมิคุ้มกันนะครับอย่าง autoimmune disease นะครับเขาบอกมีคนเขียนจดหมายมาเขาเล่าให้ฟังว่าเธอเนี่ยแบบเป็นห่วงมากๆแล้วก็วิตกกังวลมากๆว่าตัวเธอเองนั้นน่ะจะเอาโรคกลับไปติดให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็พอเธอได้รับวัคซีนแล้วนะครับอยู่ในรถของเธอเธอก็นั่งอยู่ในรถแล้วก็ร้องไห้ออกมาถามว่ามันเป็นร้องไห้น้ำตาแห่งอะไรคุณโจไบเดนบอกมันเป็น cry out of joy and cry out of relief เป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติน้ำตาแห่งความปลดเปลื้องภาระหรือว่าความไม่สบายใจนั้นออกมานะครับแล้วก็ยังใช้คำพูดอีกนะครับว่าผู้ปกครองเนี่ยในที่สุดก็ได้เห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเด็กๆที่สามารถที่จะได้กลับไปที่โรงเรียนเพราะว่าคุณครูแล้วก็คนที่ขับรถโรงเรียนหรือว่าคนที่ทำงานอยู่ในโรงอาหารเนี่ยสามารถได้รับการฉีดวัคซีนคือบอกว่าในสหรัฐเนี่ยคนที่ทำงานด้านการศึกษาจะได้เป็น prioritize นะครับกลุ่มแรกๆที่ได้รับการฉีดวัคซีนคุณปู่คุณย่าแกนพาเรนต์ก็สามารถที่จะกอดเด็กๆหรือว่าหลานๆได้แทนที่จะเอามือ pressing hand against a window to say goodbye แทนที่จะเอามือแค่แตะไปที่กระจกแล้วก็โบกมือบอกลากันแต่ว่าสามารถที่จะสวมกอดกันได้แล้วก็เขาใช้คำว่า it means everything those things mean everything
grandparents hugging their children and grandchildren instead of pressing hands against the window to say goodbyeMeans everything. Those things mean everything.
โอ้โหเห็นไหมใช้คำค่อนข้างที่จะทำให้คนปลุกใจมากขึ้นนะครับทำให้เขาอยากจะออกไปฉีดวัคซีนนอกเหนือจากนั้นยังไม่ใช่แค่นั้นครับเขายังมีคำพูดที่เชิญชวนคนออกไปฉีดวัคซีนมากๆคือเขาจะพูดอยู่ตลอดเวลานะครับว่า go get vaccinated นะครับมีหลายคำพูดที่พยายามที่จะใช้คำว่า endorse คนนะหรือว่า encourage คนให้ไปฉีดวัคซีนนะอย่างเช่นคำพูดนี้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมัน eligible ก็คือเป็นสามารถเป็นสิทธิ์ของทุกคนละที่สามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนได้ right now right away go get vaccinated America go and get the vaccination they are available you are eligible now you มีสิทธิ์แล้วตอนนี้มันสามารถเข้าถึงได้แล้ว
go get vaccinated America go and get the vaccination they're available you're eligible now
พอคำพูดเหล่านี้คนก็เริ่มเกิดความมั่นใจมากขึ้นที่จะไปฉีดวัคซีนผมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าใครอ่านข่าวเยอะจะรู้ว่าจริงๆมันไม่ได้ทั่วถึงนะคนที่เป็นฮิสแปนิกนะครับหรือคนเอเชียลาตินหรือว่าคนที่มีผิวสีเนี่ยบางทีก็อาจจะยังเข้าถึงยากโดยเฉพาะในรูรัลเอเรียก็ยังเป็นปัญหาของเขาอยู่แต่ว่าผมพูดภาพรวมไม่เห็นแล้วกันว่าโมเมนตัมเขาค่อนข้างดีมากโมเมนตัมค่อนข้างดีมากเพื่อนผมหลายคนที่มีกรีนการ์ดอยู่เนี่ยหรือมีวีซ่าอยู่เนี่ยนะครับบินไปสหรัฐลงปุ๊บเข้าไปในร้านยาฉีดได้เลยนะลงทะเบียนนิดเดียวฉีดได้เลยก็จะมีลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความมั่นใจต่างๆก็เลยทำให้คนเนี่ยค่อนข้างจับใจนะครับตรงไปตรงมาข้อที่6ครับคือการมองข้ามช็อตครับเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสโควิด19แน่นอนว่ามันสร้างผลกระทบที่ใหญ่หลวงมากให้กับเศรษฐกิจให้กับประชาชนในทุกๆประเทศนะครับแต่ว่าของคุณโจไบเดนเขามองข้ามช็อตไปแล้วถ้าใครตามข่าวก็จะรู้ครับว่าตอนนี้เขามีการลงทุนในงบก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เขาใช้คำว่าในช่วงชีวิตคนเลยนะครับช่วงชีวิตหนึ่งที่มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ขนาดนี้ผมเทียบได้ง่ายก็มีประมาณ3ก้อนถ้าใครตามข่าวจะรู้อยู่แล้วก้อนที่1ก็คือตัว American Rescue Plan 1.9 ล้านล้านอีก2 proposal ใช้คำนี้ proposal ที่กำลังจะยื่นอยู่นะครับอยู่ในระหว่างการยื่นยังไม่รู้จะผ่านหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราจะเห็นวิสัยทัศน์ของเขาก้อนแรกคือ Infrastructure Plan หรือบางคนใช้คำว่า Jobs Plan ก็ได้ก้อนนี้ประมาณ 2.3 ล้านล้านใหญ่มากนะฮะ 2.3 ล้านล้านลงทุนไปกับอะไรครับลงทุนไปกับการจ้างงานอย่างน้อย1ล้านตำแหน่งอัตราการว่างงานของสหรัฐเนี่ยต่ำลง เรื่อยๆนะฮะคนเริ่มมีงานทำมากขึ้นเรื่อยๆตลาดหุ้นก็ตอบรับที่เป็นในทิศทางที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆเขาต้องการที่จะสร้างงานให้กับคนมากขึ้นเรื่อยๆดึงงานกลับมาที่ประเทศตัวเองแล้วก็พูดชัดเจนว่าจะแข่งขันกับประเทศจีนสิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับไม่ว่าจะทำได้จริงหรือไม่จริงก็ตามทีเนี่ยเขาพูดถึงงานเกี่ยวข้องกับ climate crisis ครับคุณโจไบเดนพูดประโยคนี้เลยว่า when I think climate change when I think climate crisis I think jobs แล้วก็ jobs
for too long we failed to use the most important word when it comes to meeting the climate crisis jobs for me when I think climate change I think jobs
มันเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดที่น่าสนใจนะครับคือเวลาเราพูดถึงเรื่องกระแสโลกร้อนความยั่งยืนเนี่ยเราก็จะคิดถึงการที่เราต้องทำ CSR การทำเพื่อโลกรักโลกอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่คุณโจไบเดนเขามองในมุมอีกมุมหนึ่งก็คือมองในมุมของการจ้างงานถ้าเกิดเราสามารถที่จะกระโดดเข้าไปในเทรนด์ของกระแสความยั่งยืนแบบนี้ได้เนี่ยเราก็จะสามารถมีงานเพิ่มมากขึ้นด้วยเขายังเพิ่มอีกหลายรายละเอียดครับว่าเช่นชาร์จิ่งสเตชันนะครับจะต้องมีการอินสตอลมากขึ้นก็พวกรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไอตัวเป็นตัวชาร์จนะครับบนไฮเวย์อีก 500,000 ชาร์จิ่งสเตชันนะครับแล้วก็พยายามอย่างยิ่งที่จะเป็นเขาเรียกว่าเจ้าของผู้นำเรื่อง electric car market ก็คือ EV นะครับ electric vehicle หรือว่าฟาร์มเมอร์นะครับฟาร์มเมอร์เนี่ยเขาพยายามที่จะ reduce คาร์บอนไดออกไซด์นะครับทำไงก็ได้ที่เขาให้ได้เงินมากขึ้นจากการที่เขามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเรื่องความยั่งยืนหรือว่ากระแสโลกร้อนคาร์บอนเครดิตอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นวิธีคิดที่มองข้ามช็อตนะครับ American Jobs Plan อันนี้อันที่1 นะครับก้อนที่2ครับก้อนนี้ก็เป็นงบก้อนใหญ่มากเหมือนกันก็คือ American Family Plan นะครับ 1.8 ล้านล้านอันนี้เป็นข่าวค่อนข้างใหญ่มากนะครับไปให้กับอะไรครับ Family ก็บอกแล้วให้กับการศึกษาของเด็กให้กับครอบครัวการที่สามารถลางานได้ถ้าเป็นคุณเป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อยู่แล้วคุณยังสามารถได้เงินอยู่เรื่องของสิทธิทางภาษีต่างๆการศึกษาต่างๆอันนี้พยายามที่จะให้ในตรงนี้มากขึ้นซึ่งก็ได้รับคำชื่นชมค่อนข้างเยอะนะครับเงินทุนการกู้ยืมการศึกษาอะไรแบบนี้ได้รับคำชื่นชมค่อนข้างเยอะมากจากคนที่อยู่ฝั่งเรียกว่า liberal แล้วกันเนาะที่สนับสนุนในเรื่องพวกนี้นะครับงบ2ก้อนนี้รวมๆกันเนี่ยก็ประมาณ 4.1 ล้านล้านเมื่อรวมกัน 1.9 ล้านล้านเมื่อกี้ก็6ล้านล้านนะ6 trillion US dollar ถือว่าสูงลำดับต้นๆในรอบโหหลาย10ปีหรืออาจจะเป็นรอบ100ปีด้วยซ้ำเขามีการไปเทียบกับช่วง Great Depression ตอนนั้นก็มี New Deal เกิดขึ้นก็ลงทุนขนาดใหญ่หรือว่าช่วงถ้าผมจะไม่ผิด50 60อะไรประมาณนี้นะครับทำ Highway ขนาดใหญ่ที่เชื่อมทั้งประเทศ Infrastructure ถนนขนาดใหญ่อันนี้ก็ทำลักษณะนั้นเหมือนกันแต่เป็นอินฟราสตรักเจอร์รูปแบบใหม่ใช่ไหมครับเป็นเรื่องพลังงานสะอาดเป็นเรื่องของดิจิตอลแล้วก็มาลงทุนเรื่องการศึกษาถามว่าเขาเอางบมาจากไหนเขาไปหั่นงบภาษีนะครับของคนรวยมานั่นเองซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบนะทั้งแคปิตอลเกนก็คือการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะครับอันนี้ค่อนข้างสูงนะแล้วก็หลังลงทุนในวอลล์สตรีทก็อาจจะไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่รายได้ส่วนบุคคลนะครับบุคคลธรรมดาที่ถ้ามีรายได้เกินเท่าไหร่ไปเนี่ยก็จะต้องเก็บในอัตราก้าวหน้าที่สูงมากขึ้นนิติบุคคลก็คือบริษัทก็จะเก็บสูงมากขึ้นถึงดันขึ้นไปมากขึ้นกว่าที่เขาเคยหาเสียงไว้ด้วยซ้ำอันนี้อยู่ในระหว่างการพูดคุยอยู่ในระหว่างการต่อรองและล็อบบี้กันอยู่ก็ต้องบอกว่าก็สร้างความไม่พอใจกับอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแล้วก็บางคนบอกว่ามันเป็นการลงทุนใหญ่เกินไปหรือเปล่าผมได้ฟังบทวิเคราะห์จาก Wall Street เนี่ยเขาบอกว่า เหตุผลที่ไบเดนลงทุนเยอะขนาดนี้ในช่วงแค่100วันแรกเข็นออกมาเยอะมากเลย3แพลนมันเยอะมากถูกไหมฮะเพราะเป็นการที่เขาต้องการที่จะกู้วิกฤตให้มาเร็วที่สุดอย่างที่2เขารู้ครับว่าตอนช่วงโอบามาเนี่ยไม่สามารถดันงบขนาดนี้มาได้โอบามาตอนนั้นเกิดยุคแฮมเบอร์เกอร์คริสิส2008กะจะงบเอางบไปช่วยพวกบริษัทขนาดใหญ่ Chrysler อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามดันโอบามาแคร์ใช่มั้ยฮะอันนี้เขามีบทเรียนทีมงานจะเป็นทีมคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเขามีบทเรียนว่าต้องดันเยอะที่สุดเพื่อให้เกิด impactคือเขาเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่โมเมนตัมค่อนข้างดีคะแนนความเชื่อมั่นค่อนข้างสูงเขาก็พยายามจะดันโมเมนตัมตรงนี้ด้วยแต่ก็ยังมีคนวิเคราะห์ต่อว่ามันอาจจะเกิดความเสี่ยงขึ้นได้นะครับว่าเป็นการลงทุนที่โอเวอร์ไปหรือเปล่าแพงเกินไปไหมหรือบางคนใช้คำนี้ผมอ่านอีกหนังสือพิมพ์นึงนะครับในถ้าจำไม่ผิดน่าจะนิวยอร์กไทมส์เขาบอกว่ามันเป็นการลงทุนที่เอาไปซ่อมในจุดที่ยังไม่ได้เสีย
แบบนี้เป็นต้นก็เป็นการดีเบตกันแต่ดีเบตกันด้วยเหตุด้วยผลนะแต่ว่าประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าเขาค่อนข้างที่จะมองข้ามช็อตแล้วก็กล้าที่จะลงทุนผลลัพธ์จะเป็นยังไงไม่รู้แต่นี่คือวิสัยทัศน์ของเขาที่ทำให้เราเห็นวิธีการสร้างความเชื่อมั่นหรือการภาวะความเป็นผู้นำนะครับข้อที่7ครับข้อที่7คือการสร้างทีมงานคือไบเดนเป็นคนที่สร้างทีมงานที่ชัดเจนแล้วก็ให้เครดิตกับทีมงานค่อนข้างเยอะนะครับใครได้ฟังในรอบ100วันแรกที่เขาพูดนะเขาก็มาถึงเขาพูดถึงใช้คำว่ามาดาม มาดามไวซ์เพรสิเดนต์นะครับก็คือคุณคามาลาแฮร์ริสนะครับแล้วคุณแนนซี่โพลิซีซึ่งเป็นประธานของสภาล่างเนี่ยนะฮะซึ่งเดโมแครตทั้งคู่นะฮะเขาบอกเขาเป็นประธานาธิบดีคนแรกในสหรัฐที่มีมาดาม2คนนั่งอยู่ข้างหลังก็คือผู้หญิง2คนนั่งอยู่ข้างหลังเป็นเหมือนยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วอะแล้วเขาพูดว่า it's about time คือเวลามันเปลี่ยนไปแล้วที่เราต้องให้เกียรติกับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นก็อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญกับทีมมากๆนะครับ
Anyway thank you all Madam Speaker Madam Vice President No president has ever said those words from this podium No president has ever said those words and it's about time
อีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่าชัดเจนมากคือเขาตั้งชื่อว่า Biden Health Team ขึ้นมาตั้งแต่100วันก่อนหน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวผมมีภาพขึ้นให้ก็เป็นการตั้งทีมงานที่ค่อนข้างชัดเจนถึงทำให้คนรู้นะครับคล้ายๆกับสบคบ้านเราอะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยมันจะเป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Health ที่อยู่ใกล้กับเขาจริงๆอย่างเช่นเขาตั้งคุณแอนโทนีฟาวซีซึ่งอันนี้ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วเนาะที่เถียงกับคุณโดนัลด์ทรัมป์ประจำเนี่ยนะฮะเป็น Chief Medical Advisor ใช้คำนี้ครับ Chief Medical Advisor แล้วก็ตั้งบุคคลอีกหลายๆคนครับให้ขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับเนี่ย CDC Director นะครับหรือว่าเป็นในแง่ของ Coordinator of the COVID-19 Response ผมเรียกทีมนี้ว่าเป็นเหมือนวอลนะฮะวอลรูมชัดเจนมากมีการวิเคราะห์กันทุกวันรายละเอียดกันตลอดเวลาอันนี้ผมว่าก็เป็นส่วนสำคัญนะครับของการสร้างทีมที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆนะครับไม่ได้เอาการเมืองเอาเรื่องอะไรมาเกี่ยวข้องเอาตามตำแหน่งแต่ว่าพยายามสร้างทีมที่สามารถช่วยเหลือกันได้แล้วก็ทีมนี้ก็คือประกาศทั่วไปเลยครับให้กับประชาชนเขาได้รับทราบนะครับว่าทีมนี้ทำงานต่อเนื่องยังไงใครเป็นคนรับผิดชอบเรื่องไหนเพราะว่าผู้นำครับไม่ใช่คนที่ทำเองคนเดียวผู้นำจะต้องเดลิเกตงานสามารถมอบหมายงานได้ให้ดีที่สุดคุณชาชาติสิทธิพันธ์ก็เคยพูดเราไม่ควรเป็น walking dead ครับคือไม่ใช่รวมคนที่ทำงานไม่ได้แต่เราควรเป็นรวมทีม avengersคือรวมทีมคนที่เก่งๆที่สุดโดยที่มีผู้นำเนี่ยไม่ต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดก็ได้แต่ผู้นำต้องใช้คนให้เป็นนะครับเดลิเกตงานแล้วก็มอบหมายงานแล้วก็เป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลตามความเป็นจริงนะฮะอันนี้คือ7ข้อหลักๆที่ผมลองรวบรวมมาให้นะครับผมทวนอีกครั้งนะครับเหตุผลที่ทำให้เขาสามารถฉีดวัคซีนได้ถึง220ล้านเข็มในรอบ100วันเป็นอัตราที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะอันดับที่1คือเป้าหมายชัดมากนะครับเห็นเด้าเนื้อดวงเดียวกัน masking vaccination แล้วก็ reopening school 2คือ action plan ค่อนข้างชัด strategy ค่อนข้างชัดนะครับ3กล้าลงทุนนะครับในงบที่มหาศาลรู้ว่าการต่อสู้กับสงครามแบบนี้ไม่ใช่ใช้งบจำนวนน้อยนิดไม่ใช่ว่าคุณจะไปสู้ในสงครามโอ้โหขนาดใหญ่เลยแต่ว่าเอาหนังสติ๊กไปยิงนะไม่ใช่แบบนั้นต้องมีอาวุธครบมือจะเอาแค่เงินบริจาคอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีงบจริงจังจากภาครัฐนะครับอันที่4ก็คือไม่ประมาทสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพของทหารมี sense of emergency การ์ดไม่ตกตลอดเวลานะครับอันที่5คือสื่อสารจับใจตรงไปตรงมา go get vaccinated นะครับมีการใช้คำพูดที่ทำให้คนเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเรายังอยู่ในวิกฤตอยู่ต้องช่วยกันข้อที่6ก็คือการมองข้ามช็อตก็คือมีการยื่น proposal อีก2 proposal ซึ่งต้องการจะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจสหรัฐให้มีการแข่งขันได้เลยรวมทั้งสามารถที่จะทำให้ชีวิตของคนดีขึ้นซึ่งอันนี้ยังอยู่ในกระบวนการนะยังไม่ได้บอกว่ามันผ่านทั้งหมดนะครับแล้วก็ข้อที่7ครับก็เป็นเรื่องของการเดลิเกตงานหรือว่าการมอบหมายงานสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งรู้ว่าตัวเองไม่ได้เก่งที่สุดให้เกียรติทีมงานทุกคนเอาคนที่เก่งๆนั้นคนที่ทำงานได้จริงมาช่วยกันทำงานนี่คือ7ข้อทั้งหมดนะครับของการถอดรหัสความสำเร็จในเบื้องต้นที่ทำให้เขาสามารถฉีดได้ถึง220ล้านเข็มในรอบ100วันครับสวัสดีครับ